14 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
La musica non è archeologia, la musica è filosofia, la musica è appunto retorica, è sociologia, storiologia. Una volta scoperto il manoscritto, è appena cominciato il lavoro. L'italiano è la lingua della musica. Ottavio D'Antoni, direttore d'orchestra.
E anche?
Clavicembalista.
E organista?
E anche organista.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i danas ću vam predstaviti ansambl Akademija Bizantina i njihovog rukovodioca, čembalistu orguljaša i dirigenta Ottavia D'Antonija, sa kojim je ekskluzivni intervju snimljen septembra 2019. godine u Bukureštu. Akademija Bizantina, koja je izvela Ariju Lasoranca iz ciklusa muzičke afekti opus 1 Biagia Marinija, jedan je od najboljih baroknih ansambala u Italiji, u zemlji koja se, uprkos neizmernom muzičkom bogatstvu, upravo epoha rane muzike, kasno priključila struji istorijski zasnovanih izvođenja. No, baš zahvaljujući jakoj tradiciji, Italija je brzo uhvatila korak sa drugim zemljama i danas ima značajne međunarodno afirmisane izvođače posvećene ranoj muzici. Među njima je i ansambl Akademija Bizantina, koji vodi također istaknuta ličnost u oblasti rane muzike, čembalista i orguljaš Ottavio D'Antoni. Evo kako je on objasnio zbog čega je došlo do paradoksa bogate tradicije u ranoj muzici Italije sa jedne strane i sa druge strane njenog zakasnelog priključenja pravcu istorijskih zasnovanih izvođenja.
L'Italia che è stata appunto nel Rinascimento, nel Barocco, un punto di riferimento, no, europeo. Pensiamo che i musicisti nel Settecento dovevano passare dall'Italia per imparare lo stile, eccetera, eccetera.
To je veoma neobično. Italija je bila referentna tačka za Evropu u doba renesanse i baroka. Muzičari su u 18. veku dolazili u Italiju da bi naučili stil i slično, a dogodilo se da je ponovno otkriće starih instrumenata krenulo više iz severnih zemalja. To se desilo jer je u Italiji u 20. veku došlo do pada nivoa u muzičkom obrazovanju. Ja sam imao sreću da studiram kod čoveka iz hora Milanske katedrale, tako da sam muziku učio i tamo, ali znam da se i danas u školama u Italiji muzičko obrazovanje ne smatra onoliko važnim koliko je to slučaj u drugim predmetima i to predstavlja problem. Međutim, istina je i da, iako je u neke stvari ušla sa zakašnjenjem, Italija je ipak uspela da ih dobro uradi. Sećam se, kada sam bio mlad, najznačajniji ansambli su dolazili iz Engleske, Holandije, iz Ženeve i tako dalje. I u Italiji se mogla slušati muzika koju su izvodili strani sastavi. Ali sredinom 80. godina počeli su da se pojavljuju prvi profesionalni barokni ansambli, a pre toga u Italiji sviranje na starim instrumentima bio diletantizam. Nivo se mnogo podigao, jer su se formirali sastavi, počelo se sa proučavanjem, a zatim, ono što je pomoglo italijanskim ansamblima koji su danas mnogo traženi, jeste italijanski jezik. On je u osnovi jezik muzike. Ne radi se o tome da su Italijani bolji od drugih, nego im je lakše da povežu muziku i reč. Muzika 18. veka, pre svega italijanska, mada ne samo ona, imala je italijanski jezik kao referentnu tačku. Tako da, kada je reč o osjećanjima i kako ih izraziti u odnosu reči i muzike, Italijani imaju lakši zadatak. Zbog toga, kada su italijanski sastavi postali bolji i profesionalniji, možemo reći da su ponovo na neki način postali referentni. Tačno je do duše, kao što ste rekli, da je Italija tu stigla sa zakašnjenjem, ali ipak zna šta radi. Tako da je sada situacija dobra. No u Italiji je muzičko obrazovanje i dalje problem.
È vero, come ho detto prima, che l'Italia arriva sempre tardi. Però poi le cose le sa fare. Quindi adesso la situazione è buona. Ma il problema in Italia resta l'educazione musicale. È ancora un problema.
Ottavio D'Antone i Accademia Bizantina će nam izvesti menuet i finalni stav Allegro, Sinfonija 4 u F-duru Tomasa Albinonija. Menuet i Allegro, Sinfonija 4 u F-duru Tomasa Albinonija izveli su članovi ansambla Akademije Bizantina koji svira na istorijskim instrumentima. Dirigovao je Ottavio D'Antone. Akademija Bizantina je osnovana u Raveni još 1983. godine, u vreme kada je pravac tada nazvanih autentičnih izvođenja, a danas istorijski zasnovanih, bio u punom zamohu i već prevazilazio početnu rigidnu fazu, fazu isključive posvećenosti istorijskoj preciznosti koje se često žrtvovala izvođačka sloboda. Danas su restauracija i kreacija postale sastavni deo i nezaobilazna odlika izvođenja rane muzike, a jedan od ansambala koji ravnotežu ova dva pola postiže na izvanredan način jeste Akademija Bizantina. Jer vernost stilu im je podjednako važna kao i kreativnost, kako je to objasnio Ottavio D'Antone.
Per quanto riguarda l'esecuzione della musica, non soltanto quella barocca, ma in generale abbiamo una grande quantità di informazioni.
Kada je reč o izvođenju muzike, ne samo barokne, nego uopšte muzike, imamo veliku količinu informacija koje nam nešto govore, koje nas uče, koje nam daju mnogo podataka. A ja verujem da kada se izvodi muzika prošlosti, važno je poznavati ne samo note, nego sve što postoji oko muzike. Način mišljenja u epohi, kao i kako se pristupalo nekom zapisu, izvođenju i slušanju. Kakav je to bio način? U 17. i 18. veku, na primjer, imamo mnogo traktata, zapisa u kojima su kategorizovane muzičke figure. Napevi su imali strukturu, imali su značenje. Postoje u njima stotine retoričkih muzičkih figura koje su nam govorile o tome kakav je bio izvođački pristup u brojnim situacijama, kako je bilo stanje duha. Zbog toga nam govore i da emocije u 18. veku jesu bile kodifikovane, ali su ujedno bile veoma precizne i snažne, silovite. Ukoliko se ne poznaju te retoričke figure, muzika baroka se svira nasumično i onda je pitanje sreće da li ste uspeli da proizvedete tačnu snagu emocija ili niste. Kao posljedica toga, ukoliko se staroj muzici pristupa bez potpune svesti o tome, postoji veliki rizik da se napravi nesporazum u slušanju. Dakle, slušalac misli da sluša nešto, a to nije to. I to je važno. Nisu toliko važni instrumenti. Instrumenti su veoma značajni da bi se postigao ovaj rezultat, a na starom instrumentu je to mnogo lakše. Naprimjer, određene artikulacije, određene sonornosti, postavka glasa, neki zvuci. Jasno je da ih je lakše postići na starim instrumentima jer su za njih mišljeni. Može se postići i na modernom instrumentu, ali je mnogo teže, mnogo složenije. To je motiv za upotrebu starih instrumenata, ne samo zato što su ih nekada koristili, nego zato što je i danas sa njima lakše, na isti način, drugima preneti emocije.
Ecco il motivo di usare gli strumenti antichi, non soltanto perché li usavano loro, ma perché con quegli strumenti è più facile ancora oggi riuscire a emozionare nello stesso modo le persone.
Muzičari posvećeni istorijski zasnovanim izvođenjima su danas često i neka vrsta muzičkih arheologa. Da li ste to i vi?
In un certo senso archeologo è quello che riscopre il passato, ma quello che ho detto prima dice appunto che la musica non è archeologia.
Arheolog je na neki način neko ko otkriva prošlost, ali kao što sam rekao, muzika nije arheologija. Muzika je filozofija, muzika je retorika, sociologija, istoriografija. Otkrićem nekog rukopisa posao je tek počeo. To je samo otkriće, a mi ne treba da težimo tome da napravimo repliku nekog događaja koji se odigra u prošlosti. Ono što treba da reprodukujemo jesu emocije koje dobijamo i koje tražimo u slušanju. Ipak važan deo rada i D'Antonea i ansambla koji vodi jesu istraživanja i otkrivanja zaboravljenih vrednosti muzičke istorije, pre svega Italije, poput muzike baroknog majstora Giovannija Benedetta Platija. Akademija Bizantina na čelu sa Ottavijom D'Antoneom će nam izvesti prva dva stava, Adagio i Allegro, njegove trio sonate u G-molu.
Thank you.
Slušali ste kako je italijanski ansambl Akademija Bizantina pod upravom Ottavia D'Antonea izveo dva stava iz trio sonate u G-molu Giovannija Benedetta Platija. Akademija Bizantina je osnovana zapravo kao veliki gudački kvartet sa istom posvećenošću, učešćem i kolektivnim zadovoljstvom, kako kažu. I danas ovaj ansambl neguje identičnu vrstu kamernog zajedništva i bliskosti kao i kada je oformljen. Želili su, kako ističu, da budu nastavljači najplemenitije tradicije italijanskog kamernog muziciranja i u tome su uspeli. U početku čak nisu imali ni umetničkog rukovodioca niti direktora, no to se 1986. godine promenilo.
Dunque, nell'83 non ce l'aveva quando è nata.
1983. kada je nastala, akademija ga nije imala, ali nakon dve godine, 85. ili 86. došao violinista koji se zvao Carlo Chiarappa. Zatim 1989. sam došao ja kao saradnik čembalista, a 96. me orkestar pozvao da postanem dirigent. Bio to postepeni put. Prethodni dirigent nije bio specijalista za barok, ali je bio njen veliki ljubitelj. Voleo je mnogo staru muziku, tako da je još on napravio veliku promenu. Prešao je na barokna gudala, ali ne i na crevne žice, tako da su to bili moderni instrumenti, ali sa drugačijim gudalom. No već je i gudalo bilo važno, jer ono jeste jezik kojim se govori, kojim se komunicira kroz muziku. A ja sam zatim sve promenio. Prešli smo na stare instrumente jer želimo zaista autentični zvuk.
Volevo un suono veramente autentico.
Akademija Bizantina je danas jedan od najboljih ansambala među baroknim sastavima u svetu, ali nije tako počela.
L'Accademia Bizantina è nata come orchestra da camera moderna, quindi non con un'attitudine particolare, un repertorio. Con primo direttore c'è stato un piccolo passaggio. Quando ho preso la direzione, ho deciso non soltanto di cambiare strumenti, ma di cominciare a studiare il linguaggio.
Akademija Bizantina je nastao kao moderni kamerni orkestar, a ne kao grupa sa specifičnim okvirom. Sa prvim dirigentom je napravljen mali put ka ovome. Kada sam ja preuzeo dirigovanje, odlučili su ne samo da promene instrumente, nego i da proučavaju jezik. Zato smo krenuli od muzike s kraja 16. i početka 17. veka, jer u to doba, a to je bio istorijski period velikih eksperimenata i to ne samo muzičkih, nego uopšte umetnosti, muzika je počela da se transformiše od muzike koja je veoma zavisila od vokalne i koja je počela da se postepeno emancipuje, tražeći svoje mesto kao instrumentalna muzika. Njen jezik, jezik instrumentalne muzike, je pošao od reči, da bi se postigli emotivni efekti bez reči. To je moment kada u igru ulazi diskurs retorike, znanja, jezika. Zbog toga sam sa akademijom počeo da istražujem i proučavam ovaj repertoar, jer on nam je davao osnovu da bismo razvili zajednički jezik, čak i neku vrstu zajedništva u govoru, omogućilo nam da uspemo svi da se iskažemo i da se na isti način uzbudimo. A veoma je važno da svi imaju istu ideju, ideju, da je dele. Ja im ne namećem neku muzičku ideju, na primjer, nego diskutujem o njoj sa muzičarima. Pokušavam da objasnim zašto se radi neka stvar da bi se postigao određeni tip efekta. I kada čitav orkestar misli da bi želeo da uradi neku stvar, da želi da unese neku emociju, dobija se taj osjećaj zajedništva, dobre uvežbanosti, jedinstva mišljenja. Taj posao se i danas nastavlja. Ne proučavamo note mehanički, nego često diskutujemo o pojedinim situacijama. Šta one znače, šta je ta situacija, a da bismo dobili to mentalno jedinstvo.
Questo lavoro che continua ancora oggi, perché comunque il nostro modo di lavorare è ancora quello. Noi non è che studiamo meccanicamente le note, ma discutiamo molto spesso sulle situazioni. Che cosa vogliono significare, perché c'è una data situazione e perché per ottenere sempre questa unità mentale.
Akademija Bizantina i Ottavio D'Antone će nam odsvirati galjarde italijanskog majstora 17. veka Giovannia Marie Trabaccia.
Thank you.
Ovako su Ottavio D'Antone, dirigent, čembalista i orguljaš i njegov ansambl Akademija Bizantina, kojima je posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograda 2, izveli Gagliarde Giovannija Marije Trabaccia. Iako je Akademija Bizantina ansambl čiji članovi zajedno donose muzičke odluke, ipak Ottavio D'Antone daje odlučujući pečat delatnosti sastava. On je jedan od najvećih stručnjaka za baroknu muziku uopšte i jedan od retkih Italijana u svetu rane muzike sa svetskom reputacijom. Prvi je italijanski čembalista koji je stekao međunarodni ugled i to ne samo zahvaljujući virtuoznom umeću, muzikalnosti i poznavanju stilova, nego i veštini improvizacije, koju smatra odlučujuće značajnim muzičkim iskustvom i angažmanom. On i danas veliki deo rada na partituri posvećuje upravo improvizaciji, koja mu, kako kaže, dopušta da uđe u muziku i da razmišlja kao kompozitor. I zato improvizaciju smatra jednim od ključnih elemenata izvođenja muzike prethodnih epoha.
Allora, la cultura del 6-700 faceva sì che il musicista aveva un contatto con la musica spesso anche empirico, nel senso che l'improvvisazione serviva alla formazione ed era importante per qualunque musicista esplorare la musica e il suo strumento. Intendo dire che già nell'educazione musicale l'improvvisazione faceva parte.
Kultura 17. i 18. veka je bila takva da je muzičar imao kontakt sa muzikom koje je bilo često i empirijsko iskustvo, u smislu da je improvizacija služila formiranju i bila vezana za svakog muzičara da bi istražio muziku i svoj instrument. Tako da je improvizacija bila deo obrazovanja. U starim partiturama ne piše ništa, tu su samo note. Nema dinamike, nema artikulacije, nema emocija, ali se sve može postići na osnovu iskustva i poznavanja strukture i retoričkih figura. U stvari, svi ti traktati su ostavili precizne i verne instrukcije o tome kako se svira ova muzika, kao i o načinu kako se može njome upravljati, kako se ona može predstaviti na efikasan način. A improvizacija ima formule. U 18. veku su improvizovali i pevači i solisti, ali su se varijacije i zapisivale, jer varijacija, improvizacija, jeste nešto što treba da se doda, da doda još neku emociju. U tome je važnost improvizacije. Nije to samo slučajni izbor nota, nego i način obrazovanja, skoro zanatska obuka. Muzika je bila predmet učenja, pa je i improvizacija tražila učenje. Ali to je bila i estetika. A potom, kasnije u 18. i 19. veku, partitura je postajala sve više fiksirana na papiru. Sve je zapisano. Note, ligature, forte, piano, diminuendo, crescendo, ornamenti, sve je zapisano jer je kompozitor imao potrebu da sve tačno fiksira na papiru i to je promenilo i način čitanja muzike. Zbog toga se naravno izgubila navika improvizovanja, osim ako to neko ne radi po svom izboru. Ja sam, na primjer, počeo da učim sa 4 godine i u mom okruženju nije bilo muzičara. Počeo sam sam da čitam muziku, pišem, pa i komponujem i silom prilika sam postao improvizator, jer je moje muzičko formiranje zapravo u potpunosti autodidaktičko. Bio sam primoran da tražim akorde, da tražim improvizaciju. Posle mi je bilo lako da izvodim ovakav repertoar, da ga sviram često i sasvim prirodno, čak i kada izvodim muziku 19. i 20. veka. Ipak, ova vrsta obrazovanja, improvizacija, bio je deo one epohe.
Frequenza con più naturalezza, anche se faccio musica dell'Ottocento, anche del Novecento a volte, però chiaramente questo tipo di equazione, l'improvvisazione fa parte di un'epoca.
Od osnivanja do danas, Akademija je proširila, obogatila i donekle izmenila svoju delatnost. Nisu se samo promenili instrumenti na kojima sviraju, sada su to originalni barokni ili njihove kopije, nego se promenilo njihovo repertoarsko opredeljenje. U osnovnim crtama ono je ostalo isto, italijanska muzika 17. i 18. veka, posebno zaboravljeni ili zapostavljeni autori i dela, ali je dopunjeno i izvođenjem vokalno-instrumentalne muzike, kao i povremenim proširivanjem na muziku klasicizma pa i romantizma. I u svakom programskom segmentu ansambl postiže istu ubedljivost kao i u svom osnovnom repertoaru, što ćemo sada moći i da čujemo. Ovi muzičari će nam izvesti finalni 4. stav, Simfonije broj 80 u D-molu Jozefa Haydna.
Thank you.
Ottavio D'Antone, čembalista, orguljaš i dirigent, odnosno muzički direktor ansambla Akademija Bizantina i sagovornik u današnjoj emisiji, izveo je sa svojim sastavom finalni, četvrti stav, simfonije broj 80 u D-molu Jozefa Haydna. Muzika koja je posvetio svoj život, rana muzika, danas je, zahvaljujući i D'Antoneu, postala ravnopravni deo koncertnog repertoara svuda u svetu, a takva je njena popularnost kod publike, o čemu govori diskografija. Šta je razlog tome? Da li je to možda zasićenje romantizmom, na primjer, dakle samim repertoarom, ili promjena u načinu izvođenja stare muzike? Ovako je objasnio Ottavio D'Antone.
Credo soprattutto a livello discografico, perché il discorso che facevo prima, negli anni 80, è lì che è cominciato.
Mislim da je tako u svetu diskografije, jer kao što sam već rekao, 80. godina je sve počelo. Čak i ranije sa Leonhardom Arnoncourom, pionirima rane muzike. Postavljene su osnove za jedan jezik, koji je primenjen na kraju na baroknu muziku. Doveo je do toga da ta barokna muzika, koja se ranije nije dobro razumela, smatrala se najdosadnijom, odjednom postane neverovatno komunikativna, jer ima neki ritam, swing, lelujavost, ima efekat na publiku koji je veoma svež, ali i veoma direktan. Stara muzika, izvedena na starim instrumentima, ali ponavljam, ne zahvaljujući instrumentima, nego određenoj vrsti jezika, njom je publika bila pogođena, jer ona ima izuzetnu raznolikost, a paradoksalno, ta raznolikost nije čak ni zapisana.
La cosa paradossale è che questa varietà non è neppure scritta. Ma noi non ce la inventiamo, non è scritta, ma nello stesso tempo è scientifica. E questo è lo fascino, secondo me, della musica antica.
Non mi ne izmišljamo. Ona nije zapisana, ali je ipak na neki način naučna. I to je ono što po meni fascinira u staroj muzici. Na neki način, lepa stvar u baroknoj muzici jeste to što čak i nepripremljena publika, publika bez muzičke kulture, bude dirnuta ritmom, bojama, efektom. Dakle, to je muzika koja se odlično odupire prolasku vremena. Ali ponavljam, to važi i za romantičarsku muziku. Ja pokušavam taj posao da uradim i sa romantičarskom muzikom. Da postignem kroz proučavanje jezika i svega što je prethodilo muzici romantizma, kako se došlo do tog jezika, da bih otkrio nove oblike komunikacije te muzike. jer muzika romantizma danas ponekad živi pomalo uslovljena. Muzičari su uslovljeni svojim prethodnicima, tako da ima manje istraživanja, a više tehnike. Ima više podražavanja tehničkih muzičkih gestova, ali možda i moderni život više ne ostavlja dovoljno vremena za proučavanje i produbljivanja. Ja ipak imam nameru, na primjer, da se suočavam sa Beethovenom, Schumannom ili Mendelssohnom kroz njihove manuskripte, da bih video i psihologiju rukopisa tih autora i video da li postoje poruke. Mada je sve zapisano, tu još uvek mogu biti i poruke koje se odnose na interpretaciju i otkriti novi pogledi na ovu muziku.
Ma io intenzione prima di affrontare Beethoven, Schumann e Mendelssohn sui manoscritti per vedere anche la psicologia della scrittura di questi autori e vedere se ci sono dei messaggi. Anche se tutto è scritto, ma ci possono essere ancora dei messaggi legati all'interpretazione e a scoprire nuove visioni di questa musica.
D'Antonio je dakle važna istorijska preciznost izvođenja, zato insistira na tome da se mora izvesti sve što piše u originalnoj partituri, svaki znak, svaki detalj. I po njemu to nije ono što je teško. Ono što je veoma teško jeste učiniti delo razumljivim danas, smatra D'Antone, koji je upravo u tome veoma uspešan, i kao solista i zajedno sa ansamblom Akademija Bizantina, jer su njihova izvođenja uvek veoma živa, živopisna, sa mnogo ekspresivnih nijansi, dinamična, uzbudljiva. Naš najočigledniji kvalitet je fleksibilnost u prilagođavanju različitom repertoaru, kao i različitim nijansama u izvođenju i stilskoj raznovrsnosti. To je danas suštinski element za svaki ansambl rane muzike, izjavio je Ottavio D'Antone. On i ansambl Akademija Bizantina će na kraju današnjeg Vremena muzike Radio Beograda 2, koje smo im posvetili, izvesti jedan od koncerata Antonija Vivaldija, koncert u G-molu RV 156.
Thank you.
Koncertom u G-molu RV156 Antonija Vivaldija završili smo, poštovani slušalci, današnje Vreme muzike Radio Beograda 2, koje je bilo posvećeno ansamblu Akademija Bizantina i njegovom rukovodiocu, čembalisti, orguljašu i dirigentu Otaviju D'Antoneu. Ekskluzivni intervju koji ste danas mogli da slušate snimljen je sa njim u Bukureštu septembra 2019. godine. Moje ime je Bojana Žižić.